Yaratılış Cephaları. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Yaratilish jilvalari turkum eshittirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz yakuniga qadar bizni hamrohlik qiling. Sinf o'quvchilarga to'lgan edi. Muallim kirib kelishi bilan shovqin suron tinchib, uning o'rnini tinchlik va sokitlik egalladi. Muallim mehribon nigohi bilan har galgidek bolalarga tashakkur izhor etdi. Bugungi darsda borliq jilvalari va sirli olam mo'jizalari haqida suhbatlashishga kelishishgandi. Muallim bolalarning intizor nigohlarini payqab so'z boshladi. Har qadar insonning sirli olamga nisbatan ma'lumoti ko'payaversa, shu qadar uning Parvardigori olamga nisbatan ma'rifati ham komil hosil bo'ladi. Misol uchun, inson osmonga bir nazar tashlagani bilan uning zamirida unga va undagi yulduzlarga nisbatan ming xil savollar tug'ilishi mumkin. Agar mana shu kichkina nur parchasidek ko'ringan yulduzlarni yer kurasidan millionlar marotaba katta ekanliklarini bilganimizda edik, Allohi Zuljalol azamatiga ko'proq tavajjuh qilardik. Bolalar, bugun sirli olam mo'jizalari haqida sizlardan eshitmoqchiman. Kelinglar, bugun sizlarning ko'zingizga ajoyib ko'ringan narsalarni bir qog'ozda yozib, menga yuboringlar. Bir soat zamon o'tganidan so'ng hamma bolalar yozgan insholarini boshqalarga ko'rsatishga shoshilib qolishdi. Birinchi bo'lib chiqqan bola boshqa bolalarga qarab insosini o'qidi. Yaratilish jarayonida ishlatilgan chiroylar hech qanday ta'rif va tavsifga sig'maydi. Tabiat manzaralari shu qadar hayratlanarliki, hech bir rassom bunday manzaralarni chiza olmaydi. Rassomlar chizgan rasmlar orasida eng arzigulli va chiroylirog'i tabiat manzaralariga bag'ishlanganlari bo'lib, tog'lar, daryolar va o'rmonlar maftunkor ko'rinishi bilan hammani o'ziga mahliyo qilishadi. Gullarga boqing. Ular go'zallik timsoli bo'lib, chiroyda bir-biri bilan mudom bahslashadi. Inson bu hammani tabiatda ko'rib, Alloh taoloning qudrat va azamatiga anglab yetadi. Hatto agar insonning chehrasiga boqsak ham, undagi barcha a'zolarning mutanosiblik va bir san'atkorona mahorat bilan joylashtirilganini sezamiz. Boshqa bir o'quvchi dedi: Millionlar yildan beri yer quyosh atrofida va oy yer atrofida aylanadi. Bu aylanishlar mo'ljallangan va aniq bo'lib, zamon va makon nuqtai nazaridan aniqlangan me'yordan tebranmaydi. Yer quyosh atrofidagi tuxum shakl orbitasida aylanib, uning radiusi o'rtacha hisob bilan olganda 150 million metrni tashkil etadi. Bu aylanish bir yil davom etib, yer ham quyosh atrofida aylanish barobarida o'zi ham aylanib ketadi.
Bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz Yaratilish jilvalari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstoday.com/uz saytida ko'ra olasiz. Ishtirishimiz davomida ham biz bilan birga bo'ling. Yerning o'z atrofida aylanishi soatiga 1680 km sur'at bilan kecha kunduz hosil bo'lishini tashkil etadi. Ammo bularning hammasiga qaramay, biz yer yuzida oromlik bilan qadam tashlab, bu tebranishlar va aylanishlarni sezmaymiz ham. Men bir maqolada o'qigandim. Atmosferaning havosi 21% oksigen gazi tashkil etadi. Bu maqolada shuningdek kelgan. Agar atmosferadagi havoning oksigen gazi miqdori 21% dan ortiqroq bo'lsa, butun olamdagi yoqilg'i mahsulotlari yonib ketardi. Ammo agar bundan kam bo'lsa, hayotimizning 50% idoma berishi mushkulga uchrardi. O'quvchilar har biri yozganlarini shavq-hayajon ila bir-birlariga o'qib berishdi. Shubhasiz insoniyat yer yuziga qadam qo'ygandan buyon yer osmon va tabiat mo'jizalariga sinchkovlik bilan boqadi. Inson tavajjuhini o'ziga jalb etgan narsa shuki, har qancha ilm va fan olg'a siljib, sirli olam pardasi ko'tarilaversa, shu qadar borliq azamati shahomat bilan jilvalanaveradi. Axir bu dunyoda bizni qiziqtirishi mumkin bo'lgan sir asrorning tagiga yeta olmagan qanchadan qancha jumboqlar mavjud. Hurmatli tinglovchilar, Yaratilish jilvalari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yorimadorlaringiz bo'lsin.